Între două lumi. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Mă bucur să ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii noastre Între două lumi. Alături de mine, în studio, se află ca invitat permanent al acestei emisiuni doamna psiholog și psihoterapeut Maria Ștefania Boldea. Doamna psiholog, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Dacă săptămâna trecută am vorbit împreună despre stilurile de atașament, am văzut care sunt acestea, ce caracteristici are fiecare dintre acest stil și am pătruns așa cumva mai adânc în problemele naturii umane, de data aceasta vom continua într-un fel acest subiect, însă vom vorbi despre stilurile de comunicare. Aș vrea să vă întreb pentru început, de ce oamenii au stiluri diferite de comunicare? Pentru că din enunțul acesta, din exprimarea aceasta, stilurile de comunicare, este limpede că sunt mai multe. De ce comunicăm diferit? Cărui fapt se datorează acest lucru?
Suntem diferiți, avem temperamente diferite, personalitatea noastră s-a structurat diferit. Ca urmare, am învățat cum să comunicăm cu ceilalți tocmai din dorința de a ne proteja, de respingere. Și sunt stiluri de comunicare prin care noi reacționăm din frică, dorind să ne protejăm de un pericol pe care celălalt îl poate reprezenta pentru noi. Și atunci un stil de comunicare este cel pasiv și sunt oameni care se protejează de respingere prin acest mod pasiv. Sunt oamenii care par cei mai blânzi și mai buni oameni.
Doar par.
Exterior, chiar sunt. Cu ceilalți, chiar sunt. Dar cu ei înșiși, nu. Și atunci înseamnă că lucrul ăsta nu le este de folos. Dar sunt oameni care sunt calzi, zâmbitori, sunt plini de afecțiune sau se lasă pe ei pentru ceilalți. Ei niciodată nu vor fi contra la ceva, ei niciodată nu vor avea o opinie diferită, ei niciodată nu vor vrea ceva care să îi avantajeze pe ei în detrimentul poate a cuiva, niciodată. Ei întotdeauna vor fi oamenii care își vor dori să-i mulțumească pe alții și atunci ei vor face rabat de la propriile lor nevoi, în scopul de a-i mulțumi pe alții.
Dar din ceea ce spuneți, pare acesta a fi tabloul perfect al smereniei, al blândeței. Ce nu este în regulă?
Atitudinea de pe care se pornește. În exterior, cum spuneam, poate părea extraordinar un astfel de om. Este amabil, este drăguț, dar în sinea lui, el nu va exprima ceea ce simte cu adevărat. Și sunt oameni care se sacrifică, de exemplu, pentru părinți, pentru copii, pentru frate, soră sau partener de cuplu și pare ca și când este omul perfect, smerenia perfectă. Când, de fapt, în sufletul lui un astfel de om acumulează furie, tristețe, amărăciune, sentimentul de a fi victimă și cu toate puterile lui se va lupta ca lucrul ăsta să nu se vadă. El mereu va încuraja pe alții, va zâmbi altora, îi va ajuta la greu și va da din banii lui, va da din ce are el, va împărți cu alții și pare ca și când o face cu bucurie. La nivel superficial, da. La nivel interior, nu. Și ca urmare, genul ăsta de oameni sunt cei mai predispuși la boli. Pentru că emoțiile stocate în interior, la un moment dat, se exprimă de multe ori prin boli. Pentru că este ceva foarte toxic ca un om să acumuleze frică, furie, revoltă, amărăciune, indignare și totuși să pară creștinul perfect, să pară frate, soră sau tată, mamă sau coleg de muncă sau prieten, omul perfect. Dar în sufletul lui se adună amărăciune și se va simți victimă. chiar dacă nu va spune lucrul ăsta.
De ce se ajunge aici? De ce se pune, probabil involuntar, această mască? Și se trăiește în această dualitate? Una simt, alta exprim.
Întrebai înainte, care este diferența între smerenia autentică și această formă de smerenie, care este falsă? Depinde de pe ce poziție pornește. Smerenia autentică pornește de la sentimentul de încredere și de abundență din care dăruiești altuia. Este o alegere. Smerenia autentică este o alegere. Poți să-i spui celuilalt nu, acum nu pot să te ajut, îmi pare rău, dar n-am cum. Poți să-i spui de data asta nu sunt disponibil și nu te simți vinovat, nu te simți rău, nu te simți obligat să spui da, indiferent de consecințele asupra vieții tale. Pe când smerenia falsă este omul căruia este teamă să spună asta. El va spune tot timpul da, dar nu din toată inima, ci de frică să nu fie respins, să nu se simte după aia vinovat, să nu-l urmărească după aia un sentiment de apăsare, că de ce n-a ajutat, că de ce n-a dat, că de ce n-a făcut, ce o să creadă omul ăla? O să mă condamne? Ce o să creadă despre mine? Asta este acea smerenie falsă în care mi este teamă și din cauza că mi-e teamă spun da de fiecare dată. Culmea este că oamenii ăștia nu-s apreciați, chiar dacă fac toate lucrurile posibile pentru ceilalți.
Deși tocmai aceasta urmăresc ei, să fie apreciați.
În primul rând, urmăresc să se simtă în siguranță. Adică dacă eu fac pentru tine toate aceste lucruri, atunci este pentru mine ca o garanție că tu nu mă vei respinge. Pentru că atât de multe lucruri fac pentru tine, tu te vei simți dator și vei răspunde și tu nevoilor mele atunci când ele vor fi solicitate. Poate că nu sunt nevoi să faci ceva pentru mine, ci pur și simplu să stai lângă mine. Sau să nu mă condamni. Măcar atât, să nu mă condamni. Să nu mă critici, să nu mă respingi, să nu mă părăsești. Și ca să nu mă respingi, eu voi face toate aceste lucruri pentru tine. Pentru că nu cred că merit să stai lângă mine, pur și simplu. Ci trebuie să fac pentru tine foarte multe lucruri, ca în felul acesta tu să te simți dator și să rămâi aici. Este o garanție falsă pe care oamenii cred că o au.
Și cum ajunge un om să gândească astfel?
Din acel sentiment că eu nu sunt suficient, eu nu merit. Eu nu merit să fiu iubit necondiționat. Ca să fiu iubit, trebuie să fac ceva pentru tine. Ca să fiu iubit, trebuie să merit lucrul ăsta. Și atunci înseamnă că va trebui să fac sacrificii. Altfel tu mă vei respinge. Altfel tu vei crede despre mine că sunt un om rău și mă vei părăsi. Și ca să nu mă respingi, voi face pentru tine multe lucruri. Asta nu-i smerenie autentică. De asta oamenii nu sunt apreciați care fac asta. Pentru că ei n-ar putea să facă altfel. Și celălalt simte asta și de obicei se folosește de lucrul ăsta. Nu e ceva autentic, este ceva făcut din frică. Iar noi oamenii simțim frica unii altora. În momentul în care celălalt simte frică și face ceva din frică, eu știu asta. Și instinctiv nu voi aprecia acel lucru. Pentru că nu e făcut din libertate. Nu e făcut din voință liberă. E făcut din teamă lucrul ăla. Și atunci un sacrificiu făcut din teamă nu va fi apreciat, chiar dacă a costat mult.
Mă gândesc acum să vă întreb dacă există modele în Biblie care au un astfel de stil de comunicare pasiv. Ne putem gândi?
De exemplu, ne putem gândi la acel rob care a primit un talent și care, datorită pasivității lui și datorită fricii lui, nu le-a pus în negoț. Este acea comunicare pasivă. Adică e adevărat că stăpânul își dorește ca eu să pun în negoț acest talent, dar fiind un frică, neavând încredere în mine, nu voi risca să pun talentul în negoț. Dar dacă îl pierd, dar dacă o să fie un efort care nu va fi răsplătit, cum să iau eu singur decizia asta? Încotro să mă duc ca să investesc acest talent? Sunt atâtea opțiuni, am atâtea modalități de a investi acești bani, chiar dacă greșesc, dacă nu fac alegerea bună, dar dacă nu se potrivește ceea ce îmi doresc eu cu realitatea, atâtea semne de întrebare la care va fi greu pasivului să răspundă. Și atunci preferă să lase pe alții, lasă că face altul. Și el nu-și va asuma responsabilitatea, nu va lua propriile lui decizii, nu va avea curajul să riște, nu va avea curajul să facă ceea ce a fost chemat să facă datorită acestei pasivități, care se va întoarce împotriva lui, ceea ce i s-a întâmplat și omului din relatarea biblică. Întotdeauna pasivul este cel care pierde, nu pe loc. Pe loc poate câștigă, pentru că nu a fost nevoie de o confruntare și a scăpat de confruntare prin pasivitatea lui. Pe termen lung însă, lucruri de care e frică îi se întâmplă de cele mai multe ori. Pentru că pasivul, punând în pământ sămânța asta pasivității, nu poate să culeagă roade bune din așa ceva. Și atunci vom vedea că, de fapt, nu este ceea ce el și-ar fi dorit și va avea respingerea de care era teamă. Pasivitatea n-a fost niciodată o atitudine care să fie răsplătită nici de oameni și nici de Dumnezeu. Noi așteptăm ca celălalt să ne provoace, ca celălalt să ne spună adevărul, ca celălalt să ne confrunte, chiar dacă poate nu este cel mai confortabil dialog, dar e de preferat. Și am auzit asta de multe ori, aș fi preferat ca partenerul meu să mă certe decât să nu zică nimic. Sunt oameni care suferă datorită faptului că partenerul nu vorbește. Pur și simplu nu spune nimic. Orice durere, dacă este vorbită, noi o putem duce. Dar o durere nevorbită, care nu o poți împărtăși, care nu o poți spune, care nu poți vorbi cu celălalt, se transformă în ceva toxic, care pur și simplu afectează organele corpului nostru, nu doar emoțional, inclusiv fizic. De asta pasivul nu câștigă, pentru că el nu spune, pentru că el nu riscă, pentru că el nu se exteriorizează, nu își exprimă emoțiile, temerile, bucuriile, credințele, dorințele, ce nevoie are, el nu spune celuilalt. Și atunci câte șanse sunt să-i fie nevoile satisfăcute? Iar această tăcere de multe ori este apăsătoare și celălalt va fi dus într-o zonă de confuzie prin această tăcere. Poate că se folosește de lipsa de inițiativă și de confruntare a pasivului, dar cu siguranță nu e confortabil. Poate se va situa pe o poziție de superioritate față de el, pentru că pasivul nu are nimic de obiectat, dar nu va fi mulțumit. Niciodată un partener nu va fi mulțumit de celălalt dacă este pasiv. Și sunt oameni care consideră că așa se protejează, ne spunând nimic, dar niciodată nu e calea de a avea o relație sănătoasă cu cei din jur.
Și ce învață, să zicem, la terapie, un om care are acest mod de comunicare pasiv? Cum învață el, cum este el învățat să relaționeze și să comunice corect, eficient?
Sigur că problemele de comportament și relația pe care o avem, de exemplu, cu partenerul sau cu copiii, sunt o oglindă, lucrurile astea. Sunt o oglindă pentru ceea ce simțim în interiorul nostru. Și atunci soluția nu este să învăț tehnici de comunicare cât mai productive. Ajută și lucrul ăsta. Dar e mai mult decât atât. Dacă am dificultăți în comunicarea cu copiii sau cu părinții sau cu partenerul meu, prima dată, înainte să trebuiască să învăț nu știu ce tehnici de comunicare, prima dată trebuie să văd eu ce simt, ce este în interiorul meu, așa încât experimentez acest blocaj. Pentru că ăla e momentul în care să fiu sincer cu mine și să văd că de fapt mi-e teamă de celălalt și de asta nu comunic. Mi-e teamă de reacția lui, de respingerea lui, de judecata lui, de condamnarea lui. Mi-e frică că mă va abandona sau că mă va părăsi sau că mă va respinge. Și atunci prefer să tac și să țin lucrurile pentru mine, jucând un rol de om binevoitor, de om amabil și drăguț, când în sufletul meu este poate multă amărăciune pe care nu sunt gata să o destăinui. De ce? De frică. Și atunci putem învăța tehnici de comunicare asertivă, da? Dar în sinea mea e multă frică. Iar celălalt răspunde la frică pe care o simte la mine. Nu răspunde la limbajul corect pe care eu îl folosesc. Copiii simt frica părinților. sau neîncrederea părinților, ci răspund la neîncredere, nu răspund la mesajul verbal pe care copiii îl aud de la părinți. Sunt părinți care se adresează copiilor corect, fără să facă greșeli de exprimare. Nici convingerile pe care poate vor să le inspire copilului nu sunt greșite, teoretic. Dar emoția cu care însoțesc părinții acele sfaturi să fie o emoție de teamă, de neliniște. Și atunci copilul răspunde la neliniștea părintelui, nu la sfaturile pe care le primește.
Aș dori acum să continuăm discuția abordând stilul de comunicare agresiv. Este exact cel opus pasivului. Ce este cu acest stil de comunicare agresiv?
Dacă pasivul este cel care nu are nimic de obiectat, atunci agresivul este cel care le știe pe toate și întotdeauna este cum știe el. Și el nu va avea nicio intenție să cedeze în fața interlocutorului său. El va fi cel care se poziționează superior celorlalți, el va fi convins că are dreptate și niciodată nu va pune sub semnul întrebării ceea ce el are de spus, credințele lui, convingerile lui, modul lui de a percepe o realitate este unicul permis. Și atunci totul trebuie să fie cum spune el, pentru că altfel începe să amenințe. Intimidează, amenință, devine violent în exprimare sau în comportament și în felul acesta, prin intimidare, el va reuși să-și ducă la îndeplinire multe din scopurile pe care le are, dar va fi în detrimentul unei relații de intimitate cu celălalt autentică. Pentru că nu poți să te bucuri de o relație cu un partener violent, cu un partener care amenință, care țipă, care intimidează prin tonul vocii, care folosește amenințări atunci când se adresează celuilalt. Întotdeauna o astfel de reacție violentă va stârni în celălalt dorința de a se retrage și de a se proteja. Și atunci relația va rămâne superficială pentru că interlocutorul își va dori să se protejeze de toată această situație în care va simți teamă.
Da, nu vorbim aici practic de o lipsă de educație sau un astfel de mod de comunicare agresiv poate să fie și mai subtil, adică fără violență verbală, dar cu ironii, cu subtilități, cu nuanțe care ating dureros.
Un om dacă este furios, nu înseamnă că este mai puțin educat. Poate părea la prima vedere, mai ales când vedem în trafic oameni care se exprimă violent și vulgar. Prima tendință vom avea să spunem că este un om needucat, că este un om care nu are școală sau lucruri de genul ăsta. Nici vorbă. Poate să fie cu doctorat și să aibă un limbaj vulgar. Poate să fie un om care să aibă multe studii și totuși în anumite momente de furie să folosească niște expresii pe care nici el nu le aprobă și totuși le spune. Pentru că e vorba de un automatism. În acel moment de furie, el folosește niște cuvinte și are niște trăiri cu care nici el nu e de acord. Nu se apreciază pentru asta, nu e mândru de el, își dă seama că nu-i bine, dar nu poate controla emoțiile pe care le are. Pur și simplu simte în interiorul lui o agitație și o stare de nervozitate pe care nu o poate controla, indiferent câte studii are sau indiferent de ce clasă socială aparține. Nu are legătură cu asta. Sunt creștini foarte dedicați bisericii și lui Dumnezeu. Și totuși, în familia lor, în casa lor, unde nu sunt văzuți de ceilalți membri din biserică, să aibă loc niște acte de violență, cum cu greu ne putem imagina. Și spun asta pentru că vorbesc la cabinet cu astfel de persoane, a căror tată este un om implicat în biserică și nu contează cultul sau denominațiunea, poate să fie preot, poate să fie pastor, poate să fie orice alt om care se implică în biserică și care în biserică este un om respectat, apreciat, plăcut, care vorbește cu calmitate și cu blândețe și cu bunătate despre Dumnezeu și totuși poate acasă să aibă niște scăpări și niște crize de furie care să-i sperie pe copii sau pe soție. Pentru că lucrurile astea nu țin de felul în care am fost educat. E mult mai mult decât atât. Poți să ai o educație religioasă foarte strictă și totuși omul respectiv să aibă niște crize de furie pe care nici el nu și le explică. Și mă aduc aminte că citeam un pasaj dintr-o carte despre traume și cel care scria, cel care povestea situația, vorbea despre tatălui care fusese în războiul din Vietnam și a luptat în armata americană și s-a întors înapoi acasă și în familie, acum, era un bărbat, un soț, un tată dedicat în biserică, era un slujitor în biserică și avea totuși niște crize de furie care îi speriau pe toți din casă. Iar dimineața, același om se trezea în zori, înaintea tuturor, cobora scările la subsol, încet, încet să nu trezească pe cineva, cu Biblia sub braț, mergea la subsol, avea timpul lui de rugăciune, în care citea din Biblie, în care se ruga la modul cel mai sincer și totuși, același om putea în cursul zilei să aibă niște crize de furie care pur și simplu îi șocau pe ceilalți. Iar cel care povestea situația asta, copil fiind, spunea cât de surprins era și cât de intrigat era de aceste două fețe ale aceluiași om. Și asta nu înseamnă că era un creștin ipocrit. Nu! Pentru că el nu cobora la subsol să se roage ca să fie văzut și aplaudat pentru asta. Făcea asta în tăcere, în liniște, sperând să nu-l vadă nimeni. El chiar îl iubea pe Dumnezeu. Și cu toate acestea, crizele lui de furie nu s-au terminat. Pentru că acolo erau niște traume puternice trăite de el în Vietnam, care n-au dispărut când el s-a întors acasă și a trăit în liniște și pace în familia lui. Acolo era o durere, acolo era un șoc, acolo era o traumă, acolo erau niște emoții de frică, suprimate, care îl făceau să se manifeste cu această furie când avea crizele respective. Și atunci un om poate să fie un creștin care se dăruiește lui Dumnezeu sincer. Nu e ipocrizie, nu e prefăcătorie, nu e o mască. Nu. Și totuși, același om să aibă niște scăpări pe care nici el nu le înțelege, nici el nu e de acord, nici și el se condamnă pentru asta și totuși le face. Și aici vine psihologia și spune, trebuie să vindești ceva în sufletul tău, pentru că altfel nu vei putea să schimbi nimic.
Și totuși momentele de devoțiune sau de consacrare în fața lui Dumnezeu nu pot în timp, că este clar că aici e vorba de un proces care durează mai mult, nu pot să ajute la vindecarea unor astfel de situații?
Cred că pot ajuta, dar sunt oameni care pur și simplu, repet, sunt dedicați 100% lui Dumnezeu. Și totuși, să aibă astfel de crize, pentru că trecutul unui om îl ajunge din urmă, chiar și creștin fiind. Ne uităm la Moise, da? El a fost luat de lângă părinții lui când era micuț și crescut de fiica lui Faraon. Deci a avut o traumă. El n-a crescut cu mama lui, el n-a crescut cu tatălui. Ei, mama l-a pus într-un coșuleț pe râu și l-a lăsat acolo. Asta e o durere și o traumă și un șoc și o frică pentru orice bebeluș. În momentul ăla a fost găsit, a fost salvat, a fost luat de fiica lui Faraon, a fost crescut la palat, dar nu era un curs firesc al vieții. Cursul firesc a fost pur și simplu dat peste cap în momentul în care el n-a mai crescut cu familia lui și în țara, în poporul lui. Era în aceeași țară, dar nu era în poporul lui. Era în poporul care era dușmanul poporului lui. Mai târziu l-a cunoscut pe Dumnezeu în pustiu, a auzit vocea lui Dumnezeu, a auzit chemarea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu avea un plan cu el, avea un scop măreț cu el. Moise a intrat în chemarea lui. Dar ce s-a întâmplat când a coborât de pe munte cu legile și le avea în mână? Ce a făcut? Le-a spart. Era plin de furie. Era copleșit de furie. Și cu toate că acele legi erau scrise de degetul lui Dumnezeu, el, datorită furiei pe care a simțit-o, le-a spart. Știm mai târziu, când a lovit stânca, căreia Dumnezeu îi spune doar să vorbească stâncii. Da? Dumnezeu spune, stânca aia trebuie să-i vorbești. Iar Moise lovește stânca. Clar că a fost un act făcut la mânie, pentru că era plin de mânie față de poporul lui care se răzvrătea în continuu față de Dumnezeu. Deci vedem mânia în viața lui Moise, cu toate că îl iubea pe Dumnezeu la modul cel mai autentic. Dar toate acestea avea crizele lui. Deci trecutul era acolo, undeva în interior, emoțional, încă răspundea la respingerea de care a avut parte. Frica lui, atunci când Dumnezeu i-a spus, du-te și scoate pe poporul meu din mâna lui Faraon. De câte ori l-a respins Moise? De 4 ori i-a spus, trimite pe cine vrei să trimiți, trimite pe cine vrei să trimiți, trimite. Deci vedem teama lui de confruntare, cu toate că Dumnezeu însuși îi vorbea. Deci vedem că trecutul era încă acolo.
Dar fără să fie totuși un pretext pentru o furie pe care o trăim toată viața.
Furia asta este acolo.
Dar trebuie învinsă până la urmă.
Prima dată trebuie să ne dăm seama ce-i cu ea. Și în momentul în care ne dăm seama ce-i cu ea, putem acționa. Încât prima dată să o acceptăm, să o înțelegem și după aia să facem schimbările care se cer ca acea furie să se poată liniști. Pentru că furia pornește din frică. Undeva, cândva, noi am trăit frica.
Ne vom opri aici, urmând ca săptămâna viitoare să continuăm același subiect despre stilurile de comunicare. Doamna psiholog Maria Boldea, vă mulțumesc foarte mult!
Cu drag!
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit până la această oră. Sunt Laura Maftei și vă dau întâlnire peste o săptămână, când vom continua acest subiect referitor la stilurile de comunicare. Rămâneți cu bine!